časovým nebem nad hlavou. Huňaté mráčky pak sejdou. Vidím je stíří, píchá mě v kříži a mám kapsu děravou. Pod modrým nebem nad hlavou, ruky já chůzí houpavou. Nohy mám v trávě a ve vší slávě šlapu si točou bravou.
Nebe nad hlavou, dýchám plný plic. Nebe nad hlavou, kráčím slunci vstříc. Nebe nad hlavou, nad hlavou, nad hlavou, nad hlavou nic víc. Nebe nad hlavou, plné beránku, výpitku ze studánku. Na pár doušků oranžády z červánku.
Co všechno musel podstoupit ten, kdo chtěl být za socialismu součástí showbiznisu a mediální scény? Co spojuje režimní úlitby hvězd a zmatené pokusy dobových snaživců? Propadly se ty písně navždycky do zapomnění nebo se vracejí s vlnou retra? Vítejte na počátku pětidílného seriálu Podivný showbiznis. Rád by nabídl výlet především do normalizačního desetiletí 70. let a nabídl bližší pohled na tehdejší popkulturu, především na její část formovanou propagandistickými a agitačními potřebami tehdejšího režimu. Dějiny moderního Československa mají i tuhle kapitolu, která je jako historická zkušenost i jako něco, co může ve variantách přicházet opakovaně aktuální dodnes. Vítejte tedy u vzpomínky na pár hitů a moře smutně výjimečných písní. Vznikaly bez chuti být napsány a bez potřeby být slyšeny.
Znám hodně bájí, bájí a povím vám prastarou. Jak svatbu v máji měl Jenisej s Angarou. Ta řeka dívka Angara plála od jara láskou jaký. Vzal jí klid a mír, silný bohatýr, hezký jak řích, on jí měl rád.
Přelom 60. a 70. let u nás rozdal karty poměrně rychle a zjevně. Našlo se dostatečné množství těch, kteří byli ochotni přistoupit na spolupráci s normalizujícím režimem pod sovětskou kontrolou. Vytváření obrazu spokojené, rozvíjející se země bylo jedním z předních úkolů propagandy. A bez zástupců populární kultury to dost dobře nešlo. Od svého táty bys měl znát ten starý příběh Barikád, zpíval zanedlouho Olympic. Příběhy kolaborace v české pop music ale taky nejsou bez zajímavosti.
Zlý dlouhý půst mě spoutává, se mnou tu sdílí pod krví.
Úspěšné album Marty Kubišové Songy a balady existuje ve dvou verzích. První vydání přináší píseň Modlitba pro Martu, na druhém z roku 1970 jí už nahradila píseň Zlý dlouhý půst. Je to až symbolický vstup do období, kdy povahu masové zábavy určovala cenzura a kontrolní stranický aparát. Přituhovalo. Ve vládě seděli prosovětští autoři zvacího dopisu, televize měla nového ústředního ředitele Jana Zelenku. Ten vedl nejsilnější mediální kanál od roku 1969 až do pádu režimu. 60. léta přesvědčila hudebníky, že se u nás lze pop music profesionálně živit. Semaforský velký třesk vyprovokoval vznik popové i beatové scény, producent přestalo být prosté slovo, cizina se zajímala o kontakty, naši zpěváci koncertovali v pařížské Olympii, pražské beatové festivaly utužovaly mladou elektrifikovanou scénu, Gotha si jako reprezentanta do televizní soutěže Eurovision vypůjčilo Rakousko a jeho smlouva s Polydorem byla vrcholem ledovce, mezinárodní přítomnosti zdejší zábavy. Najednou, během let 1969 a 70, bylo ale všechno jinak. Rušily se uzavřené smlouvy na alba, Pragokoncert bez vědomí zpěváků odmítal pozvání, jež jim přicházela ze zahraničí. Kubišová, jejíž takzvaná vina spočívala ve veřejné podpoře Alexandra Dubčeka, nedostala z Pragokoncertu nazpět služební ani osobní pas. Režimní ředitel koncertní agentury František Hrabal, agent KGB, navíc šířil zprávu, že spolupráci ukončuje proto, že Kubišová vytváří pro zahraničí porno. Na Barrandově se prý snažili příslušné fotomontáže opravdu vytvořit, ale nepovedli se. Teď přijde trochu krutá hra, ale pro publikum, včetně toho, které poznává tu scénu až dnes, má velkou vypovídající hodnotu. Takhle zpíval Viktor Sodoma na konci 60. let z The Matadors. Mimochodem, ty snímky vycházejí v zahraničních edicích i v 21. století. Tedy Viktor Sodoma poprvé. A tohle je týž zpěvák o nějaké 3-4 roky později se skupinou Františka Ringa Čecha a v žánru, který tehdy, na rozdíl od první ukázky, mohl znít z monopolních státních médií a vycházet u státního labelu Suprafon. Možnosti se změnily a tak i lidé od Big Beatu změnili orientaci. Viktor Sodoma podruhé.
Otoč se, má milá, dozadu, sedí tam papoušek kakadu. Jak si motor poblukuje, papoušek se naparuje, týrá nás, jen ten tvůj kakadu.
Tomuhle žánru se říká bubblegum, hudba jako žvíkačka. František Ringo Čech v té době s jistou spokojeností a plánovitostí rozvíjel taktiku dávat do takzvaně zábavných textů co nejméně obsahu. To jsou všechny ty texty Trpaslíci trávou jdou, René, já a Rudolf, nebo Ježek, 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 ježek se má, s druhou slokou Želva, 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 želva se má. Vytvořil se tak jeden z několika silných modelů ve zdejší zábavné hudbě. Autoři a zpěváci navykali publikum na vyprázdněný obsah. Pokud říkáte, že v zábavném popu není důležitý obsah, ale pocit, pak i pocity jako veselost nebo pohnutí by se měly opírat o nějaký důvod. Právě tahle absence, díra, tendence vynechat smysl, jako třeba i hlouběji vnořený základ věci, charakterizuje český a československý pop těch let. A posluchači dobře rozeznali všechny ty lepší výjimky, které zpívaly třeba taky prostší emotivní repertoár, ale opřený o nějaký silnější důvod. Hana Hegerová, Eva Olmerová nebo Pavel Bobek tohle pouto k základu v sobě nikdy neutlumili. Stručná srovnávačka pokračuje. První z našich slavíků a jeho televizní pořady. Tohle je druhá půlka 60. konvenční scénář Jaroslava Dítla, ale uvnitř něj tahle radost z hudby ve žhavém kotli Lucerny. Je natřískáno, pot leje i ze stěn, Gott na pódium víc vbíhá, než přichází a Karel Krautgartner diriguje dechovou sekci jako útočnou letku. Dobové publikum bylo spořádané, ale někteří sedící se vymrštili a stojí, odvážlivci se nadspali pod pódium a některé dívky se snaží z balkónu přepadnout ke Karlovi. Všechno má soulový tah a zpívá se anglicky. It Takes a Worried Man, původně countryová píseň, tady podle verze Toma Jonese s orchestrem Karla Krautgartnera. Střih je začátek 70. Krautgartner je už v emigraci, Karel Gott už nespívá anglicky a s režisérem Jánem Roháčem natáčí pořad Chléb a sůl. Už to zní jinak.
Na perinním stěnka rázím
Tahle ukázka z pořadu sestaveného z lidových písní tu v tuhle chvíli nefiguruje jen kvůli ruštině. Písnička připomíná, že se začátkem 70. let nemohla zdejší pop music svobodně pokračovat v propojení s angloamerickými trendy a už vůbec ne ve výstupech pro masová média. Karel Gott vždycky pokládal za součást řemesla žánrovou pestrost. Tady se stala nutností. Skutečně popového repertoáru mohl uplatnit jenom část. Televizní vystoupení tak byla prostoupená lidovými písněmi, výlety do operety, staropražským městským folklorem, vzpomínkami na generačně starší písně, klasikou italského bel canta. S Valdemarem Matuškou si Gott střihl silvestrovskou operu 1974 s ukázkami z Prodané nevěsty. Zkrátka kličkovalo se, kam se dalo. Nahrávku písně o tom, jak išel Macek do Malacek šošovičku mlácic, obehrála dobová média nespočetněkrát. To dlouhé hej, následované čardášovým rejem, pak sdílelo mnoho rozespívaných večírků v různých stupních opojení. Folklor jako lidová tradiční inspirace, odvádějící pop bezpečně od imperialistického západu, řečeno dobovým žargonem, se ovšem podporoval na řadě úrovní. Takoví bukaníři zněli v první polovině 70. let v Československém rozhlase, vedeném tehdy mimochodem pozdějším ministrem zahraničí Bohuslavem Chňoupkem, velmi často. Následujícím snímkem chci jen krátce připomenout, že státní tehdy byla jak média, tak vydavatelství, ale i přístup k velkým hudebním tělesům, jako byly orchestry a sbory, vedl přes nejoficiálnější instituce. Na jednu stranu bylo štěstí moci využívat tyhle prostředky, někdy ale velký zvuk orchestru a sboru signalizoval právě onu oficiální rovinu, ve které se všechno děje. Skladatel Karel Svoboda se tady vybavil úplným arzenálem lidí, kteří tvořili ten velký, mohutný sound orchestru se sborem. Dobová média, tedy Československý rozhlas a televize, tehdy zřetelně podporovali dramaturgii mála, zas a znova uváděných spolehlivých protagonistů, ne pestrost. Proto se tehdejší generaci tak vryly do paměti zvuky, které zněly z médií zas a znova a zas. Doba a její lidé rozdělili celou scénu na tři proudy. Pro nepřizpůsobivé se veřejný prostor uzavřel. Ze scény zmizeli Marta Kubišová, Karel Kryl, písničkáři a emigrovavší tvůrci. Další si museli pokračování v kariéře zasloužit veřejnou podporou režimu, nějakou formou loajality. Prakticky celá popová scéna na to přistoupila. Když procházíme v katalogu Suprafonu LPčka s evidentními režimními úlitbami, čteme tu ne několik, ale mnoho a mnoho jmen, faktickou převážnou většinu tehdejší popové scény. Ty, kteří začínali u popu generace Sinatry i generace Beatles, ty, kteří k popu načas konvertovali od roku, ty, kteří v jiných dobách měli lecos společného se slušnými písničkáři nebo malými divadelními scénami, ty, kteří sněli o tom, že se přiblíží velkým muzikálům nebo stylové eleganci západních hvězd, nebo že dokáží s publikem navázat vřelý, posilující, tak trochu osobní vztah. Ty, kteří ve veřejné roli popstar chtěli obstát tak trochu i jako sex symbol, i ty, kteří zůstávali skrytí jako dramaturgové, textaři, skladatelé. Mimochodem, takoví autoři hudby jako Harry Macourek nebo Alois Palouček stihli generačně obě trpké periody české hudební kultury. Budovatelskou píseň přelomu 40. a 50. let i přispět do normalizačního popu let 70. a z části 80. Všichni tihle aktéři hudební scény změnili plány, nebo se prostě vřadili do plánů kulturní politiky. Zástupci moci se stali skutečnými producenty hudby. Zatímco za normálních okolností přicházejí s koncepcí písní a alb autorský zpěvák, kapela, skladatel, textář nebo producent, který by měl spojovat myšlenky na múzy i na biznis, v obdobích, jako bylo to normalizační, určovala skutečný rámec kulturní politika.
Ty to nemáš ráda, když se s nimi hádám, já měšťáky nesnáším. Přesyceni plní sarkazmu, zašlapují klíčky mladých snů. Kdybych věčnost mládí odmítl a zradil, mohl bych pít s nimi čaj a stal bych se bílou vizitkou, kterou bere kdekdo do rukou. Já tak rád chodím tam, tam, kde orloj stojí, tam, kde se svatby konají. A když jdou jedna svatba za druhou, tak se lidi radujou. Náhle se všech mizí, že jsou vlastně cizí, jdou, jdou jedna svatba za druhou. A lidi se radujou. Náhle se všech mizí, že jsou vlastně cizí. Nečechrej mi peří, v to, co zpívám, věřím, pyšný jsem a nejsem pán. Svět je jeden velký festival, chci v něm žít a rád bych na něm hrál.
Z dnešního pohledu, respektive z jakékoliv běžnější zkušenosti s popkulturou, se tehdejší postup jeví bizarně. Pop je tu přece pro zábavu. A abychom nebyli tak idealističtí, tak i proto, aby prosperoval. To jsou jeho základní funkce. Má pobavit publikum, trochu podpořit a trochu naprogramovat jejich životní styl a k tomu by měl ještě zvládnout vydělat nějaké peníze. Ani zábavnost, ani přímá finanční rentabilita však nestojí ve středu zájmu totalitního režimu, který chce spojit popkulturu s propagandou, s posilováním svojí vlastní pozice. Zástupci moci viděli, že něco ze svobodomyslné, k západu orientované čerstvé hudby musí přiškrtit, předusit, zatrhnout. Ale jinou část popkultury se rozhodli využít jako médium pro svá sdělení, zahrnout zpěváky, zpěvačky a kapely do svého plánu. Náš seriál, nazvaný Podivný show business, zkouší připomenout a trochu si zblízka prohlídnout tohle období, kdy počáteční plíživé kompromisy nakonec silně proměnily scénu a zastřely nemalé části československého publika rozdíl mezi hudbou autentickou, vytvářenou z vnitřní chuti a hudbou natvrdo konstruovanou pro vnější účel. Tahle hudební éra trvala bez ohledu na mírné stylové proměny skoro 20 let. Otiskla se do zdejšího vkusu a orientace na lídry popularity víc než silně.
A tak hledíme tu tiše na sebe klikaté a od prahu všedé cesty jsou, až jsou to tu nebe s vysočinou.
S nástupem kapitalismu po počáteční krátké cudnosti začaly i nové soukromé firmy pracovat s nostalgií po konstruované popkultuře normalizačních let. A ohlas obecenstva ukázal, že se nespletli. Francouzský filozof Derrida v souvislosti s koncem bipolárního světa a komunismu mluví o termínu hontologie, momentu duchů, kteří jako duchové zdánlivě mrtvé minulosti nemizejí a straší v naší přítomnosti. Konec konců to je asi definice ducha jako strašidla, něco, co mělo zemřít, ale místo toho se to prokopírovalo do naší přítomnosti a dál to v ní působí. Rezidua předchozí předlistopadové éry jsou podle některých myslitelů takovými duchy dál strašícími v našich časech.
Náš dům zní smíchem, jsme
Kdyby si měl někdo představit období po roce 1969 jenom na základě tehdejší československé písňové produkce, nepochybně by došel k závěru, že to byla doba plná radosti, lásky a mládí. Přesněji, byla to doba plná řečí o radosti, lásce a mládí. Platí to jak pro původní českou produkci, tak pro pop přebíraný ze světových zdrojů. I ten byl zapojený do téhle dikce. Mnohem víc než o angloamerických odesílatelích svědčil o místě určení. Je dobře, že Suprafon tuhle vrstvu reedituje, znovu vydává, dnes už ji uvolnil ke zkoumání a dokonce je dobré vidět tu kvantitativní záplavu, jakousi rozbředlou zónu, kde každá drobná osobitost spásně vyčnívá a máme tendenci pokládat jí za velký výkon. Vedle zlatých slavíků tu najdeme dělníky tehdejší zábavy, jména spjatá jen s tehdejšími roky. Pavel Bartoň, Jaromír Majer, Milan Černohous, Miroslav Dudáček, Jana Robová, Alena Tichá, Bezinky, Kardinálové a mnozí, mnozí další.
Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana.
Na počátku 70. let režim viděl, že populárních kapel, které by oslavovaly atmosféru normalizace, nemá k dispozici mnoho. Rozhodl se tedy jednu takovou vytvořit. Vznikly plameny, zřizované Ústředním výborem Socialistického svazu mládeže. Soubor, ve kterém zpíval Jiří Štědroň, dvě zpěvačky a příležitostní hosté, měl konečně ten pravý repertoár. Zpíval s jakousi zamyšlenou liričností, s antipopovou odpovědností, navazující jakoby na Dylanovské protest songy 60. let, ovšem ve jménu totální loyalty. Zpíval s revolučním optimismem o obětech druhé světové války, o této malé, krásné zemi, o možnostech, které u nás mají mladí lidé. Plameny vytvořily celou řadu prototypů zbytečné, ale přijatelné písně. Ti, kteří chtěli také šanci v médiích a na deskách, měli náhle vzor, kudy do toho. Těžili z něj pak dlouhá léta. O nepřirozené povaze téhle kapely se dobře vědělo a skupina se dostala až do písně Jaroslava Hudky, možná si vybavujete. Řekni, proč sbíráš kameny, tak táto řekni proč. Přijeli k nám plameny, proto. Paradoxní je, že kmenovým autorem plamenů se stal Jindřich Brabec, původce melodie Modlitby pro Martu, písňového symbolu konce 60. let. Svého angažmá ze svobodomyslnějších dob se později spíš obával jako možné přítěže v kariéře. Stal se jednou ze zásadních postav popu 70. let. Jeho písně jako Malovaný džbánku získávaly oficiální pocty, tím se míní ceny na Děčínské kotvě či Bratislavské Lyře a mocně brázdily mediální vlny. Nekončíme proto hudbou politickou, ale všední. Soundem o něch let, který se prosadil podle principů darwinovského výběru jako vítěz v tehdejším boji podle zákonů džungle. První část pětidílného podivného showbiznisu končí. Zatím nashledanou.
Co já vím, kde má jaro provázek, za který se spouští, do kterého mouští hází první stíny. Básník dá verši plno nadsázek, ale v dětské písni jaro líp si vysní každý nový věk. Do, do, do. Soupem dětí, jde smích.